დილომშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე რადიო პალიტრის სიხშირეებზე ხვდებით ერთმანეთს. და ასევე შეგიძლიათ ჩვენი მოსმენა რადიო თავისუფლება წერტილი G-ზე სარეკლამო ჭრის გარეშე, იქვე იდება ჩანაწერები ჩვენი ყველა საუბრისა. დილის საუბრების ფეისბუქის გვერდზე ნახავთ ეთერამდე ჩვენი გადაცემის ანონსს და დღეს იცით 4 შაბათია, 4 შაბათობით რადიო თავისუფლება თავის პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად წარმოგიდგენთ დილის საუბრებში არჩევნებსა და დეზინფორმაციას ასეთ რუბრიკას. ვაგრძელებთ ამ რუბრიკას, აქტუალურობას არ კარგავს არც არჩევნები და არც დეზინფორმაცია და სავარაუდოდ კარგა ხანს გაგრძელდება ასე კიდევ. და ამ რუბრიკას წარმოგიდგენთ ორგანიზაციებთან, სამართლიან არჩევნებთან, მედიის განვითარების ფონდსა და რეფორმა საქართველოს რეფორმების ასოციაციასთან ერთად. მორიგეობით ამ ორგანიზაციების წარმომადგენლები, ორგანიზაციებისა, რომლებიც მუშაობენ დეზინფორმაციის კვლევაზე და აქვთ შესაბამისი მასალები თავთავიანთ გვერდებზე, წარმოგიდგენთ სწორედ გიზიარებთ თავიანთი კვლევების შედეგებსა და მიგნებებს იმისთვის, რომ ერთად ამ ეთერის დანიშნულება ის არის, რომ ერთად ვიმსჯელოთ, გავიაზროთ, დრო დავუთმოთ ამ საკითხს, ვინაიდან ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. მნიშვნელოვანი საკითხია იმიტომ, რომ დეზინფორმაცია არის ძალიან ეფექტიანი ინსტრუმენტი რიგი დაინტერესებული აქტორების ხელში და ამ ინსტრუმენტით ისინი მანიპულირებენ საზოგადოებრივ აზრზე. გვეთანხმებით, არ გვეთანხმებით ჩვენს მიერ მოწოდებულ ინფორმაციაში მოგწონთ, არ მოგწონთ, მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენთან ერთად იყოთ და მოგწოდოთ თქვენი შეკითხვები, თქვენი მოსაზრებები და ამ ყველაფერზე ღიად ვისაუბროთ. ჩვენი ნომერი არის SMS-ებისთვის 5-95-95-00-55-5-9-0-5-5. ფეისბუკის ანონიმური და გასართობი გვერდები ევროკავშირის წინააღმდეგ. ერთ-ერთი თემა ჩვენი დღევანდელი საუბრისა ეს იქნება. გასართობი გვერდები ამით ყველას არგებლობს, კაცმა რომ თქვას, თუ კი გაქვთ ასეთი რომ მეტყვიან მოცალეობის ჯამს ხანდახან. სწორედ ამაზე არის გათვლილი, ან სათაური წაიღებს თქვენს თვალს, ან უბრალოდ რაღაც ცნობის მოყვარეობა. და გასართობი გვერდები ცხადია არსებობს ნამდვილიც და შეგიძლიათ გამოიყენოთ, ჩვეულებრივ გაერთოთ და ასე შემდეგ, მაგრამ ამ იმალება ამის უკან რიგ შემთხვევაში სწორედ ის, რაც მიზნად ისახავს საზოგადოების მცდარად ინფორმირებას, თუ შეიძლება ასე დავარქვათ. დღევანდელ ეთერში ვილაპარაკებთ ასევე ერთ ამბავზე, რომელიც არაერთ ამბავზე კიდევ, რომელიც მედიის განვითარების ფონდმა იკვლია და მათ შორის არჩევნებთან დაკავშირებით საკუთრი. დღეს ჩემთან ერთად სტუდიაში იმყოფება მაიკო რატიანი, მედიის განვითარების ფონდის მკვლევარი, მითების დეტექტორის რედაქტორი. დილამშვიდობისა.
დილამშვიდობისა, მოგესალმებით.
მე თვითონაც პირველ რიგში ყოველთვის ამბობ ხოლმე, ასე არ არის, რომ რომელიღაცა ჩვენგანმა ჩათვალოს, რომ მე ჭკვიანი და სათანადო საზრიანი ვარ და ჩემზე ვერაფერი მოახდენს ზეგავლენას. მეც კი არ მაქვს, მიხედვით იმისა, რომ საინფორმაციო, ასე ვთქვათ, სფეროში ვმუშაობ, მეც კი არ მაქვს საკმარისი ინფორმაცია ვთვლი იმისთვის, რომ რაღაცები ბოლომდე სათანადოდ გავაანალიზო და გარკვეული, ვთქვათ, შეფასება მივცე, გადაბალაგო ჩემს თავში, დავახარისხო. და ამისთვის თქვენი ორგანიზაცია არის ერთ-ერთი, რომელიც ძალიან დიდ რესურსს ხარჯავს ამაზე. რესურსს მედიის განვითარების ფონდი ხარჯავს როგორც კვლევაზე, ასევე განათლების მიმართულებითაც. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულება მგონია, კი არა და ასეც არის. ძირითადად მაინც ახალგაზრდებთან მუშაობთ, არა მხოლოდ, მაგრამ
ახალგაზრდებთანაც, მასწავლებლებთანაც მუშაობთ.
ო, ეს ძალიან, იმიტომ რომ მასწავლებლები თავად მუშაობენ, შემდეგ უკვე ახალგაზრდებთან. მოდი დავიწყოთ ისევ ამ გასართობი გვერდების, ანონიმური და გასართობი გვერდების თემით, ევროკავშირის წინააღმდეგ კამპანიით. თემები ნაცნობია იქ ძალიან, ეს თემები რაღაცნაირად უკვე მივეჩვიეთ კიდეც, ესეც არ არის კარგი რაღაც რაღაცებს რომ ეჩვევი. აჰა, ეს რომ ვიცით უკვე და თქვა რაღაცა ისეთი რეაქცია აღარ გაქვს, ესეც შეიძლება ერთ-ერთ მიზნად ამოცანად ჩაითვალოს რიგი პოლიტიკურად დაინტერესებული აქტორებისა. ამას იმიტომ ვამბობ, ასე იმიტომ ვუწოდებ, რომ არ მოიცავს მხოლოდ ერთ აქტორს რიგ შემთხვევაში. Да, арц ერთ პოლიტიკურ ინტერეს.
კი.
რატომ ერთი, რატომ დაიწყეთ კვლევა? არის თავისთვის გასართობი გვერდი და რა მოგხვდა თვალში, რა მიიქცია თქვენი ყურადღება და სადამდე, ასე ვთქვათ, შეხვედით და რა აღმოაჩინეთ?
ხო, აი როგორ გავედით ზოგადად ამ გვერდების კვალზე, ეს იყო საინტერესო ყველა ჩვენი გუნდის წევრებს და მათ შორის ინტერნეტ მომხმარებლებსაც, რომლებიც ჩვენ გვაწვდიდნენ ამ ინფორმაციას, ხვდებოდეთ დასპონსორებული პოსტები Facebook-ზე. ძანხშირი იყო ეს დასპონსორებული პოსტები, როგორც ჩანს მთელი საქართველოს მოსახლეობაზე იყო გათვლილი და ეს პოსტები იყო შემდეგნაირად წარმოდგენილი, ძირითადად მიმების სახით. ამი მინიშნავს ტექსტისა და ფოტოს ერთობლიობას, რომ თითქოს ეს არის რაღაცა სახუმარო ტექსტი და ამ ხუმრობის მეშვეობით ცდილობენ ძალიან მავნე გზავნილები, რომ მიიტანონ კითხველამდე. როგორც აღნიშნე, ერთი მხრივ ჩვენი კითხველებიც გვიგდებდნენ ამ პოსტებს და ჩვენც ნახეთ, იმიტომ რომ უბრალოდ აი რეკლამაში შეგხვდა. მერე რა თქმა უნდა მივყევით ამ გვერდებს, თანდათანობით შევაგროვეთ და გამოიკვეთა ასეთი ტენდენცია, რომ ის ინფორმაცია, რაც ზიარდებოდა ამ გვერდების მიერ, იყო თითქმის იდენტური. შესაბამისად, ისინი ერთნაირ შინაარსის და ერთნაირი მეთოდებით მოქმედებდნენ. საინტერესო იყო ის, რომ ეს რეკლამები, რაც ხდებოდა, ძირითადად მიმართული იყო დასავლეთის, უმეტესად ევროკავშირის წინააღმდეგ. განსაკუთრებით აქტიური იყვნენ ეს გვერდები წინას არჩევნო პერიოდში. მართალია, რომ ასე ვერ ვიტყვით, რომ ისინი კონკრეტულად საარჩევნო დეზინფორმაციას ავრცელებდნენ. ჩვენ ხვდებოდა დეზინფორმაცია, მაგრამ ზოგჯერ აი გავლენის ოპერაციებში არ არის ხოლმე მხოლოდ დეზინფორმაცია, არის ნარატივებიც, შესაბამისად გზავნილები და უფრო მეტად აი ამ ანტიევროპულ გზავნილებზე იყო გათვლილი ამ გვერდების კონტენტი. ამ მიმართული იყო ირიბად ეხებოდა არჩევნებს არაპირდაპირ, მაგრამ მიმართული იყო ძირითადად დასავლეთის წინააღმდეგ. აი მაგალითად გამოყენებული იყო რაღაცა ფოტოები, შეიძლება იქ ცხვარი ყოფილიყო ფოტოზე, ან კლოუნი ყოფილიყო და წარმოდგენილი იყო როგორც რაღაცა ოპოზიციის წარმომადგენელი, რომლებიც ეს ცხრებით უსმენ ევროკავშირს, ხო? ერთ-ერთი მიმი მაგალითად იყო ესეთი. ასევე იყო რაღაცა კატების ფოტოები და ანუ მსგავს ფოტოებს იყენებდნენ, როგორც არის ხოლმე ტრადიციულად მიმი. ხო, ეხლა რა ქონდათ უცნაური ამ გვერდებს? არცერთ არ იყო პოლიტიკური გვერდი, არცერთ არ ქონდა პოლიტიკური სახელი. ძირითადად ლათინური ასოებით ეწერა ძალიან ზოგადი სახელები, ან ინგლისურ ენაზე მარკეტინგ ფანი და ასე შემდეგ, მსგავსი რაღაც მარკეტინგთან დაკავშირებული სახელები. ასევე კატეგორია, რასაც უთითებდნენ, არ ეხებოდა არც მედიას და არც პოლიტიკას. მისწრებული იყო მაგალითად მუსიკოსი, მსახიობი, სუპერმარკეტი და მსგავსი კატეგორიები. თან რაც მთავარია, რომ გადახვიდოდი ამ Facebook გვერდებზე, მათ ტაიმლაინზე არ გვხვდებოდა არანაირი პოსტი, ან გვხვდებოდა მარტო ქავერის ფოტო, გარეკანის ფოტო და პროფილის ფოტო. თუმცა
ანუ ნამდვილ, როგორ თქვა, იმ გასართობ ნაწილს არაკმაყოფ ნაწილს, რაც მითითებული ჰქონდა, არაკმაყოფილებდა.
ხო,
ესეც არის, ხო.
გვერდები ყველა ამას არაკმაყოფილებდა.
შეიძლება იმასაც აკეთებდეთ, ხარისხსაც გააჩნია, მაგრამ იმიტომ რომ გასართობი გვერდი შეიძლება იყოს ხარისხიანი და ცხადია და უხარისხო, მაგრამ ფორმალურადაც ანუ არ არსებობდა ეს.
კი, ეს გასართობი შინაარსი გამოიხატებოდა მხოლოდ და მხოლოდ დარეკლამებულ პოსტებში და არა ზოგადად მათ მთლიან კონტენტში, იმიტომ რომ რო გადახვიდოდი, ხო, იქ ვერ ნახავდი იმ პოსტს, რაც მაგალითად 10 წუთის წინ შეხვდა დარეკლამებული და ეს ძალიან უცნაურია და რა თქმა უნდა, ეხა ბევრისთვის, ხო, ანუ საეჭვოც არის და უცნაურიც არის, რადგანაც ეხა ინტერნეტ მომხმარებელმა შეიძლება ვერ მიხვდეს სად მოძებნოს ეს პოსტი. ჩვენ ვიცით, რომ ესეთი პოსტები არის რეკლამების ბიბლიოთეკაში. იქ ინახება. ანუ შესაძლებელია ისე რომ რაღაც პოსტი დაარეკლამო და შემდეგ დამალო შენ ტაიმლაინი და ეს არის ეს მეთოდი, რასაც იყენებენ ეს გვერდები. რეკლამის ბიბლიოთეკაში, როდესაც გადავდიოდით, ნუ ხედავდით ყველა ამ დარეკლამებულ პოსტს და ასევე ვადარებდით სხვა მსგავს გვერდებზე გამოხატებულ პოსტებს და ნუ ნახულობდით, რომ ეს იყო ძირითადად იდენტური. საინტერესოა ასევე ისიც, რომ რეკლამების მეტას, რეკლამების პოლიტიკას არ ყვებდნენ ეს გვერდები.
რითი? აი რით არ
ყვებდნენ? როდესაც პოლიტიკურ ან სოციალურ რეკლამას აქვეყნებ, უბრალოდ არეკლამებ პოსტს ამ შინაარსის, აუცილებელია გაიარო ავტორიზაცია. ანუ ის ადამიანი, ვინც არეკლამებს ამ პოსტს, თქვათ, უნდა მიუთითოს მის პირადი მონაცემები, ტელეფონი, იმეილი, სახელდაგვარი, ასევე ავტორიზაცია პირადობის მოწმობაც უნდა გაიაროს და აუცილებლად უნდა მიუთითოს, რომ ეს არის პოლიტიკური ან სოციალური შინაარსის რეკლამა. თუ ის ამას არ გააკეთებს და მეტა, ასე ვთქვათ, აღმოაჩენს, რომ ის არ უყვებს ამ რეკლამების პოლიტიკას, როგორც წესი, რეკლამა ხრება, იმიტომ რომ უწყვეტს რეკლამირებას.
Facebook. Да, совсем მნიშვნელოვანი მითითება სამიზნე აუდიტორიის ქვეყნის, ხო?
კი, ქვეყნის სამიზნე აუდიტორიის მითითებაც მნიშვნელოვანია და ასევე ავტორიზებული უნდა იყოს იმ ქვეყანაში რეკლამის გამთავსებელი, რომელიც ქვეყნისთვისაც არეკლამებს ამ პოსტს. ეს ყველაფერი იყო დარღვეული და ამით ერთგვარად ცდილობდნენ ისინი, რომ მეტას პოლიტიკისთვის თავი არედებინათ, რადგანაც თუ დარეკლამებულ პოსტში შენ არ გაქვს მითითებული, რომ ის არის პოლიტიკური ან სოციალური რეკლამა, შემდეგ ეს ისტორიაში უკვე რეკლამის ბიბლიოთეკაში აღარ ინახება ეს პოსტები. ა შესაბამისად კვალიც ხრება, თუ ჩვენ გვინდა შევადაროთ, ხო, ეს ამ გვერდების აქტივობა ერთმანეთს და აზიარებდნენ თუ არ ერთგივე პოსტებს, ხო, არ რომ მიუყვეთ და გამოვიკვლოთ. ეს კვალი ფაქტობრივად ხრება. რა თქმა უნდა, ამას განზრახ აკეთებენ, რომ ერთი რო კვალი დაფარონ და მეორე რომ თავიდან აიცილონ აი ეს რაღაც მეტას შეზღუდვები. მაგრამ როდესაც ჩვენ ეს გამოვალენთ, რა თქმა უნდა, მივაწოდეთ ინფორმაცია მეტას ამის შესახებ და ახლა დაახლოებით 10 გვერდი გამოვავლინეთ და ახლა მხოლოდ ერთი არის აქტიური დანარჩენი ყველა არის დეაქტივაციაში.
მეტას მიერ?
ა მეტას მიერ, კი.
ერთი შეკითხვა გამიჩნდა, როცა ვეცნობოდი, იმიტომ რომ საკუთრი ტექსტს თქვენს კოლებას, ტექსტში არის დასახელებული კონკრეტულად სახელები იმ გვერდებისა. და ხო, აბა სხვაგვარად როგორ უნდა გააკეთო, ხომ კონკრეტულად უნდა იყოს ეს მითითებული? რამდენად არის, რამდენად თვლით სასარგებლოდ, რომ ჩვენ სვენელებს მივაწოდოთ ინფორმაცია სახელებზე ამ გვერდების, თუ პირიქით რეკლამა გამოვა, თუ ანუ როგორ უნდა გავაკეთოთ ეს?
ესეთი
რა იქნება და უმჯობესი, მოკლედ რომ ხელი არ შევუწყოთ?
რეკლამა არ გამოვა, უბრალოდ იმდენად განსხვავებული სახელები აქვთ ამ გვერდებს, რომ არ მგონია რომ რამეს მისცემს ეს მსმენელს. აბსოლუტურად განსხვავებული სახელები აქვთ, ანუ არა რაღაცა ერთხას არ მიყვებიან, რომ რამენაირად ამოიცნო, რომ რადგან ესეთ სახელი ქვია, შეიძლება რომ ეს იყოს რაღაც შესამან შეყვანი გვერდი. არა, ძირითადად ერთნაირი რაც აქვთ არის აი ეს კონტენტი რა, რომ მიმებს აურცელებენ ანტიევროპულს და ამასთანავე რაც შევნიშნეთ, საინტერესო იყო თვითონ მეილები, ანუ ზოგს ძირითადად არ აქვთ ხოლმე მითითებული საკონტაქტო ინფორმაცია, ან თუ აქვთ მაგალითად არ მუშაობს. ანუ ერთ-ერთ გვერდს ეხა, რომელიც ერთ-ერთ გვერდს, რომელიც ეხა აქტიურია იმ გვერდებიდან, მითითებული აქვს ჩვენ შესახებ განყოფილებაში ნომერი, მეილი და მისამართი. მისამართი ერთს არ არსებულია, მეილი არ მუშაობს და ნომერი ასევე რომ რეკავთ არ მუშაობს.
იქ იყო კიდევ თქვათ, მგონი მისამართად უკრაინა იყო და მეილი ლატვიური თუ რაღაც ასეთი.
კი, ესეც არის ხოლმე, ანუ თქვათ აცდენა, ხო, აი ეს ამასაც შეიძლება დააკვირდეს თქვათ მომხმარებელი, ეხლა
შეიძლება მომახსნათ.
ხო, ანუ სახელი არაფერს არ მისცემს, იმიტომ რომ აბსოლუტურად განსხვავებული სახელები ქვიათ, მაგრამ ხთაი როგორ მიხვდეთ რო გვერდის საეჭოა, ესეც არის რომ ხო, არ ზოგჯერ შეიძლება არ არსებული მისამართი ეწეროს, ქვეყანა საერთოდ არ ქონდეს მითითებული, ან ქონდეს ერთი ქვეყანა მითითებული და მეორე ქვეყნის მეილი. ასევე არის ხოლმე შემთხვევები, რომ როდესაც ჩვენ შესახებ განყოფილებას ვათვალიერებთ, იქ მითითებულია საიდან იმართება ეს გვერდი. და ზოგჯერ გვაქვს შემთხვევები, როდესაც იმართება ხუთი ქვეყნიდან, შეიძლება ეს იყოს რაღაცა რუსეთი, უკრაინა, პოლონეთი, საქართველო, ხო, და ეს არის ხოლმე ასევე საეჭო, იმიტომ რომ ეს იმაზე მიანიშნებს, რომ სავარაუდოდ VPN-ის გამოყენება ხდება კვალის დასაფარად და კვალის ასარევად. და ისეც ახასიათებს ხოლმე ამ გვერდებს ხო. აი მეილი ვახსენე და ნამდვილად მე გვერდს ერთი და იგივე მეილი, ეს კურო მეილი, წერტილის ისი, ესეთი მქონდათ მითითებული და ამ ეს მეილი როდესაც მოვძებნეთ, ჩვენ ვიპოვეთ კომპანია, რომელიც ყიდის Facebook ანგარიშების ფერმას, ასე ვთქვათ. ანუ შენ გთავაზობს სერვისს, რომ მე მაქვს მაგალითად რაღაცა ათეულობით Facebook ანგარიში, სადაც გამზადებული მაქვს უკვე ყველაფერი, ავტორიზებულია რეკლამის გასათავსებლად, ისე რომ აუარო ყველანაირად ამ მეტა სტანდარტებს და შენ უბრალოდ დადებ რეკლამას და უზრუნველყოფილი ხარ, რომ რაღაცა რაოდენობას ხალხი კონკრეტულ ქვეყანაში მიწოდება ეს რეკლამა. ანუ ეს არის ჩვეულებრივი სერვისი, რა თქმა უნდა, თაღლითური სერვისი. რომელიც სხვადასხვა კომპანიებს აქვთ. და ნუ რა თქმა უნდა, ნუ ამ მეილით გავედით მაგაზე, რომ ეს გვერდები ნაკიდი იყო რეალურად, იმიტომ რომ ზოგჯერ თუ შევამოწმოთ ხოლმე სახელის ისტორიასაც, გვერდს შეიძლება საერთოდ სხვა სახელი ერქვა, მაგალითად 2 წლის წინ. და საერთოდ სხვა ფუნქცია ჰქონდა, მაგრამ შემდეგ ეს გვერდი შეიძლება ვიღაცამ დაჰაკა, შემდეგ გაყიდა იმისთვის, რომ აი ვიღაცა შეიძლება რაღაც მარკეტინგულ კამპანიაში იყოს ჩართული ამ გვერდით და ვთქვათ ისეთი საზიანო არ იყოს, როგორც ესე პოლიტიკური მიმართულებით უყვავით, მაგრამ ნუ ამ შემთხვევაში ეს თან მერე მეტამას დაადასტურა, რომ ეს რუსული ქსელი იყო ფაქტობრივად ამ გვერდების ქსელი. ჩვენ ვიეჭვეთ თავიდანვე, რადგანაც აი მართალია ქართულ აუდიტორიაზე აგათვლილი ეს ტექსტი, რაც წერია ამ ფოტოებზე, მაგრამ ხშირად არის გაუმართავებები ამ ტექსტში. ანუ მე იმას კი არ გულისხმობ, რომ შეიძლება ეხა ჩვენ დავუშვათ რაღაც გრამატიკული შეცდომას, რაღაცას ვწერთ, მაგრამ იმდენად გაუმართავია ეს ტექსტი ხშირად, რომ აქედან გაგუჩნდა ეჭვი, რომ ვინც ამას წერდა, არ იყო ქართულ ენოვანი, ანუ არ ფლობდა ქართულ ენას და ძირითადად ეტყობოდა, რომ ნათარგმნი იყო Google Translate-ით ეს ტექსტები.
მაშინვე ეტყობა, ხო?
კი, თან საინტერესოა ისიც, რომ რაღაც ისეთი ტექსტები შეგხვდა, ასევე იყო ერთ-ერთი ვებსაიტი, გარდა Facebook გვერდებისა დარეგისტრირებული ვებსაიტი, რომელიც ასევე ამ რუსულ ქსელში იყო ჩართული და ამ ვებსაიტის სტატიებს აზიარებდნენ. ამ სტატიებს, როდესაც გადავხედეთ, ხო, აი ისეთი უცნაური გრამატიკული შეცდომები იყო, უბრალოდ აი სტილისტური შეცდომები, ისეთი სიტყვები, რომელსაც ჩვენ სულ არ ვიყენებთ, მაგალითად ირაკლი მეორეზე ეწერა ირაკლი მეორე, ანუ პირდაპირ რუსულიდან იყო გადმოტანილი. ასევე გამოყენებული იყო აბრევიატურა RF, რუსეთის ფედერაცია, რომელსაც ჩვენ ფაქტობრივად არ ვიყენებთ, რუსულში გამოიყენება ეს. და აი მსგავსი, ხო, რაღაც მახასიათებლები, რამაც გვაფიქრებინა, რომ ეს იყო სავარაუდოდ რუსული ქსელი და შემდეგ როდესაც უკვე მეტამ გამოიძია, გარდა ამისა, რომ ჩვენ დავწერეთ ამ ამის შესახებ, ეს იყო თავიდან გასულ წელს გამოვიციეთ, მაგრამ მერე ისევ დაემატა გვერდები და წელსაც გამოვაქვეყნებთ არჩევნების წინ. ისფედმაც გამოაქვეყნა ასევე ცალკე გამოძიება ამის შესახებ, ისფედმა მიმართა მეტას ამ ქსელზე და შემდეგ მეტამ, რა თქმა უნდა, უფრო ფართო გამოძიება ჩაატარა, რადგანაც ჩვენ ხა ღია წყაროებით ყველაფერს მაინც ვერ ვხედავთ, უფრო დიდ სურათს, რასაც ხედავს მეტა. მეტამ ჩაატარა გამოძიება და ხო აღმოაჩინა, რომ ეს გვერდები ასევე ვებსაიტები ჩართული იყო რუსულ ქსელში. და შემდეგ
ხო, საინტერესო რა არის, მსმენელებს გეტყვით, ვინც ახლა შემოგვერდით, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ. ოთხშაბათობით რადიო თავისუფლება თავის სამ პარტნიორ ორგანიზაციასთან ერთად ამ რუბრიკაში ვპარტნიორობთ, გთავაზობთ რუბრიკას არჩევნები და დეზინფორმაცია, და ეს სამი ორგანიზაცია არის ისფედი, მედიის განვითარების ფონდი და საქართველოს რეფორმების ასოციაცია, გრასის სახელით ასევე ცნობილი. ლაპარაკობთ ამ ორგანიზაციების მიერ მოკლეულ დეზინფორმაციულ, ასე ვთქვათ, ფაქტებზე, არხებზე, წყაროებზე და ამ კვლევის წარმოდგენის ფარგლებში, ამ მიგნებების გაზიარების ფარგლებში, ასევე ჩვენი ამ რუბრიკის თანაწამყვანები გვთავაზობენ, როგორც აი დღეს განმარტავს მაიკო რატიანი, MDF-ის მკვლევარი, გვთავაზობენ აი ამ ინსტრუმენტებს, იმ ცოდნას ასევე, რომელიც არ არის რთული გასაგებად, სრულიად დაგვეხმარება ამოცნობაში. ამ დეზინფორმაციის შემთხვევებისა, იმისთვის რომ არ გავხდეთ რა გარკვეული საინფორმაციო მანიპულაციების მსხვერპლი. სამიზნეები კი ვართ ცნობილია, ასე ვთქვა, საყოველთაოდ, რომ საქართველო უნიკალური არ არის ამ კუთხით, მაგრამ არის ძალიან ისეთი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სამიზნე დეზინფორმაციული ომისა და მე მინდოდა მეკითხა, იცით რა, ახლა რომ განმარტავდი თქვენს კომუნიკაციას მეტასთან და ამ თანამშრომლობის პროცესს. ანუ თქვენ გაქვთ გარკვეული ინსტრუმენტები მედიის განვითარების ფონდს, როგორც კვლევით ორგანიზაციას, არ მხოლოდ კვლევით, მაგრამ ამ შემთხვევაში ამაზე მინდა აქცენტი. ღია წყაროები ახსენეთ, სარგებლობთ ღია წყაროებით, გარკვეული ინსტრუმენტები გაქვთ, მაგრამ შემდეგ როცა აწვით უკვე თქვენს ამ დასკვნებს შეფასებებს უკვე მეტას და ამ ინფორმაციას, მეტას აქვს მეტი შესაძლებლობა, ხომ? რაღაც ანუ უკვე მიიღმა და შეუძლია მეტის მიკვლევა, გამოძიება და ასე შემდეგ. მას მსმენელი ალბათ იკითხავს, მას რა ინტერესი აქვს? ანუ რა არის მეტას ინტერესი, რომ ამაზე დახარჯოს რესურსი?
მეტას ინტერესი
და სადამდე მიდის ის, აი ბძანეთ რომ შემდეგ მოიკვლია და მიაგნო ამას, ამას და ამას. აი სად თავდება თქვენი კომპეტენცია, თქვენი ტიპის ორგანიზაციებისა და სად იწყება უკვე
მეტასთან ჩვენ ქართულ ორგანიზაციებს, ვინც ამ მიმართულებით მუშაობს, გვაქვს სხვადასხვა ტიპის თანამშრომლობა. მაგალითად, ჩვენი და გრასის თანამშრომლობა მეტასთან გულისხმობს ფაქტების გადამოწმებას. რაც ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ შეგვიძლია Facebook-ზე გავრცელებული ყალბი ინფორმაცია გადავამოწმოთ ფაქტებით, ამაზე მომამზადოთ სტატია და შემდეგ ამ სტატიით მოვნიშნოთ ეს ყალბი ინფორმაცია. ამ შემთხვევაში პოსტები ერთად არ მიდის, არ იშლება. ხო, მანამდე ის ვლაპარაკობდი, რომ მეტამ დეაქტივაცია მოახდინა მეთქი ამ ანგარიშების, ეს იყო ცოტა სხვა აქტივობა. ჩვენ შემთხვევაში, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, ეს არის კითხველისთვის ალტერნატიული ინფორმაციის მიწოდება ფაქტებზე დაფუძნებით. შესაბამისად, ალბა ინფორმაციის გავრცელების დროს ასეთ ინფორმაციის შემცველი პოსტები არ იშლება, ამას მეტა არ შლის და ასევე ჩვენც, რა თქმა უნდა, არ გვაქვს ამის შესაძლებლობა და არც სურვილი, რომ ვინმეს პოსტები წაუშალოთ. უბრალოდ ფასდება, იბურება ხოლმე ზოგჯერ, აი თუ რაღაცა ფოტო და ვიდეო გამოქვეყნებული და მითითება უკეთდება, რასაც შეგიძლია დააჭირო, გადახვიდე ჩვენ სტადიაზე და წაიკითხო. ეს არის იმ ტიპის თანამშრომლობა. Ну, რა თქმა უნდა, ეხა თუ გვერდი და ანგარიში ხშირად ავცალებს ყალბ ინფორმაციას, მე იმას გარკვეული შეზღუდვები უწესდება. Ну, მართალია, ეხა მეტა პოსტებს არ უშლის, მაგრამ შესაძლებელია, რომ მან ვეღარ დარეკლამოს პოსტები, მაგათაც სამი თვის განმავლობაში, თუ ის ძალიან ხშირი გამოცხადებელია დეზინფორმაციის ამასთანავე, მათი გავრცელებული ინფორმაცია ჩვენს საძიებობელში ხვდება უფრო ქვემოთ. შესაბამისად, ხარისხობრივად მას ქვემოთ წევს. ამ ტიპის შეზღუდვებია ძირითადად სხვა არაფერი. ეს არის იმ ტიპის თანამშრომლობა, რაც გვაქვს ჩვენ და გრას და ამას ვაკეთებთ აბსოლუტურად ჩვენ. ანუ ეს არის ჩვენი კომპეტენცია. ანუ მეტა კი არ ნიშნავს ამ პოსტებს Facebook-ზე. ამას ვაკეთებთ მთლიანად ჩვენ. ამაში მეტა არ ერევა, თუმცა მეტა არ ერევა შინაარსში. შემდეგ უკვე რა შეზღუდვებს დაუწესებს მეტა, ეგ უკვე ჩვენზე აღარ არის დამოკიდებული, რადგანაც მეტა გადაწყვეტილებას იღებს შეზღუდვების დაწესებაზე, არა მხოლოდ დეზინფორმაციაზე დაყრდნობით, თუ რა სახის ინფორმაციას ავრცელებს ეს გვერდი, არამედ შეიძლება მას ჰქონდეს სხვა დარღვევები, საზოგადოებრივი სტანდარტების დარღვევები, მაგათად იყენებდეს სიძულვილის ენას ან რეკლამის სტანდარტების დარღვევებს და ასე შემდეგ. და ამ ყველაფერზე დაყრდნობით იღებს მეტა გადაწყვეტილებას, თუ რა ტიპის შეზღუდვები დაუწესოს მას. შესაბამისად, ეს ჩვენ არ გვეხება, ჩვენ გვეხება მხოლოდ ჩინარს. ხო, ეს არის როგორც თანამშრომლობა ჩვენ და გრასზე, რაც შეეხება ისფეთს, ისფედი თანამშრომლობს უფრო სხვა მიმართულებით, CIB-ს, რასაც უწოდებენ, ეს არის კოორდინირებული არაავთენტური ქცევა. ისინი იკვლევენ აი ამ კავშირებს, ქსელებს Facebook-ზე, მათ შორის არაავთენტურ ანგარიშებს, ეგრეთ წოდებულ ტროლებს, რასაც ჩვენც ვაკეთებთ თავისთავად და გრასიც აკეთებს. უბრალოდ განსხვავებით თანამშრომლობაში ის არის, რომ თუ ჩვენი კომპეტენცია არის ფაქტების გადამოწმება და პირდაპირ გვაქვს ხო ამაზე გავლენა პოსტების მონიშნვაზე, ჩვენ თუ გამოვავლენთ, მაგალითად გამოვალინეთ რაღაცა ქსელი, აი ამ გვერდების ქსელი გამოვალინეთ, ან გამოვალინეთ ტროლები, ჩვენ შეგვიძლია რომ მივაწოდოთ ეს ინფორმაცია მეტას, თუმცა მეტამ ანუ ამის საფუძველზე პირდაპირ რეაგირებას არ ახდენს. მეტამ თავისი დამოუკიდებელი გამოძიება უნდა ჩაატაროს და ის შემდეგ იღებს გადაწყვეტილებას წაშალოსოს გვერდები თუ თქვა აი რა ტიპი შეზღუდვები დაუწესოს და ხშირად ჩვენთვის არც არის ცნობილი რომ რაღაცა გვერდის დეაქტივაცია რომ მოხდა მან თვითონ წაიშალა თავი თუ მეტამ წაშალა. რადგანაც რა ჩვენ ამ ტიპის სამშობლო არ გვაქვს მეტასთან, უფრო ის ფეცაკ ამ ტიპის სამშობლობა, ჩვენ ამაზე ინფორმაციას შესაბამისად ვერ ვიღებთ. გარდა, რა თქმა უნდა, იმ შემთხვევებში, როდესაც მეტა თვითონ აცხადებს, რომ ეს ქსელი წაშალა. ხო, მაგალითად, აი იმ გასართობ გვერდებზე, სადაც მხოლოდ გასართობი მიმების გვერდები არ შედიოდა, სხვა უფრო დიდი ქსელი იყო, თავად გამოაცხადა, რომ გავიდნენ რუსულ ყვალზე და არ ღვევდა, ვთქვათ, მეტას პოლიტიკა, სხვადასხვა მიმართულებები და შემდეგ ეს ქსელი წაიშალა. შესაბამისად, აქედან გვაქვს ინფორმაცია ამ
ამ შედეგზე
კი.
ძალიან დიდი მადლობა მაიკო ამ განმარტებისთვის. მე მინდა გავაგრძელოთ ასევე მსმენელით შემოგვეხმიანა. მსმენელებს გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ. დღეს არის 4 შაბათი, ესე იგი დრო რუბრიკის არჩევნები და დეзинფორმაცია და დღეს სტუდიაში ჩემთან ერთად მე ნინო კელაშვილი ვარ, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი. ჩემთან ერთად იმყოფება მაიკო რატიანი, მედიის განვითარების ფონდის მკვლევარი, უფრო სწორედ მე ვიმყოფები მასთან ერთად. იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი არის სწორედ უპირველესად ის ცოდნა და ის ინფორმაცია, რაც მაიკოს აქვს, რომელსაც გვიზიარებს და შეგიძლიათ მოგწეროთ SMS-ებით თქვენი შეკითხვები, იქნება კომენტარები, შეფასებები და ასე შემდეგ ნომერზე 595-00-55-00-55-95-00-45-ზე. და ახლა არის რადიო პალიტრის ეთერში რეკლამის დრო. სულ რამდენიმე წუთით დაგტოვებთ. ვაგრძელებთ უწყვეტად საუბარს რადიო თავისუფლება წერტილი ჯიზე და მოგვიანებით იქვე დაიდება სრული ჩანაწერი ჩვენი საუბრისა, ასე რომ დაგველოდეთ, დაუბრუნდებით სულ მალე. საინტერესო რაც არის, სულ ფიქრობ ხოლმე ამაზე. ის რასაც თქვენ ახწერთ, ახლა მესმის რომ უკვე მოკლებული უკვე ვთქვათ რაღაცნაირად სისტემურად დანახული ამდენი რესურსი არის დახარჯული და რასაც ახწერთ რაღაც ადვილად ახსაქმელია და გამოსაცნობი. ამას რა უნდა იფიქრებს ადამიანი, რა საჭიროა ამაზე ამდენი მუშაობა, მაგრამ მთლად ასეც არ არის. ეს გარკვეულ ეფექტს, პირველად ეფექტს ახდენს. შეიძლება კი არა, ბევრი ადამიანი არ ვიცი თუ არის შესწავლილი აი ქცევა ამ კუთხით, მაინტერესებს, მინდა დავსვა შეკითხვა. ქცევა აი მომხმარებლებისა სოციალური ქსელების, აი გულისხმობ რამდენად ან რამდენი ადამიანი თქვათ შედის ბოლომდე იქ ნახულობს, რაც ახლა ჩამოვთვალეთ, ხო, თქვათ რამი სამართია იქ, მეილი როგორი აქ, ის იმას ემთხვევა თუ არა, რამდენად ეს აჩენს კითხვებს თუ არა, თუ თქვათ სათაური წავიკითხე და ვავ თქვი და გავიარე, ან თქვათ ტექსტში შევედი და რა ნიუანსებზე თქვენ ლაპარაკობდით ახლა, რომ იქ ჩანს რომ თქვათ ადამიანის მიერ არ არის ის დაწერილი ქართულ ენაზე, არამედ ნათარგმნია და იქ სხვადასხვა ნიუანსი ამაზე უტყუარად მიუთითებს, ამას არ სჭირდება დიდი მიხვედრა მაინც და მაინც. აი როგორ მუშა მაინც ხომ ამაზე რესურსს ხარჯავენ, ფინანსურს, ადამიანურს და ასე შემდეგ, იმით თარგმნის Google Translate-ით თუ თვითონ წერს, ფაქტია რომ რაღაც მნიშვნელოვნად თვლიან, რადგან ამდენს მუშაობენ ამაზე.
კი, მომხმარებლის ქცევა ძალიან საინტერესოა, თუმცა ასევე ძალიან რთული შესაძლებელი და გასაზომია. ხო, როგორი ქცევა ნამდვილად ახდენს ეს გავლენას? ხო, მე არ ამგონია რომ გადადიოდნენ და ასე ვიკულებდნენ და იძიებდნენ ამ გვერდების თქვათ წარმომავლობას. გარდა ამისა შესაძლებელია რომ მომხმარებლებს საერთოდაც არ აინტერესებდეთ ვინ არიან ეს გვერდები, ვინც ამას აუცილებენ, იმიტომ რომ ეს ხო არის გავლენის ოპერაცია, რომ მათ შეხედულებებზე მოახდინონ გავლენა. ხო, წინა საარჩევნო დეხება იქნება ეს თუ სხვა კონტექსტში. შესაბამისად, ხო, ისინი ცდილობენ რომ ერთი მხრივ ჩვენ გვაქვს ხო გარკვეული სახის პროპაგანდა მთავრობის მხრიდან, ასევე ანტიდასალური გზავნილებით და ამით ისინი ცდილობენ აი ამ გზავნილების გაძლიერებას. ხო, რაც უფრო ხშირად შეგხვდება ინტერნეტში ერთი და იგივე გზავნილი, ერთი და იგივე დეзинფორმაცია, შეიძლება თავიდან არ მოახდინოს გავლენა, ხო, ერთჯერ შეხვდა, ორჯერ შეხვდა რაღაცა ყალბი ინფორმაცია არ დაიჯერა, მაგრამ აი პროპაგანდაში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ განმეორებითობას. როდესაც გზავნელი ხვდება ძალიან ბევრჯერ და ამას არ უპირისპირდება საწინააღმდეგო გზავნელი, ხო, ეს კონტრპროპაგანდა შეგვიძლია დავარქვათ, მაგრამ არც შეგვიძლია დავარქვათ მაინც და მაინც კონტრპროპაგანდა უბრალოდ. პასუხი ერთგვარად როდესაც ამას არაფერი არ უპირისპირდება, რა თქმა უნდა, ხო, ერთია რომ წერთ სტატიებს ამის შესახებ, მოვლენთ დეზინფორმაციას დავნიშნავთ, მაგრამ ამას აუცილებლად სჭირდება სტრატეგიული კომუნიკაცია და ეს უნდა იყოს რაღაცა ერთიანი ხედვა, ერთიანი სტრატეგია,
სახელმწიფო პოლიტიკა.
ხო, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო პოლიტიკა თუ არ არის, ძალიან რთულია რომ ეფექტურად გაუწიო ამას წინააღმდეგობა. შესაბამისად, ну, სწორედ ეს აქვს მიზანი, რომ აი ამ გავლენის ოპერაციებით მოახდინონ, თქვათ, რაღაცნაირად შეიძლება ეს იგი ბიჩარევაც ყოფილიყო ხა არჩევნებში. თან ისინი სხვადასხვა მიმართულებით მუშაობდნენ. ერთი იყო ეს გავლენის ოპერაციები და აი ბოლო პერიოდში ძალიან საინტერესო იყო ასევე კიდევ ერთ შემთხვევა, რომელიც გამოვალინეთ არჩევნების შემდეგ შეხვდა ჩვენ სოციალურ ქსელში. ეს აუდიო ჩანაწერი იყო.
ხო, აუდიო ჩანაწერები საინტერესო, რა ვქო, რა დავარქვა, სფერო, დარგია აუდიო ჩანაწერების გავრცელება. აუცილებლად გადავიდეთ ამაზე. მსმენელებს გეტყვით, ვინც რეკლამის მერე შემოგვერდით, რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ეთერში და ოთხშაბათობით ვლაპარაკობთ დეზინფორმაციაზე. დღეს ჩემთან ერთად სტუდიაში იმყოფება მაიკო რატიანი, მედიის განვითარების ფონდის მკვლევარი და ვლაპარაკობთ არა მხოლოდ, მაგრამ ძირითადად მაინც ბოლოდროინდელ მიგინე ვებსა და კოლევებზე მნიშვნელოვანი არის. ჩვენ არ შევეხეთ იქ და აუცილებლად გადავალებთ აუდიო ჩანაწერის ამბავზე. ერთ-ერთი შეიძლება ითქვას ისეთი ინსტრუმენტია, როცა აი ჩანაწერი დაიდო და აბა მოვუსმინოთ. უფრო იმას იწევს ალბათ მომხმარებელში ინტერესს. რაღაც იყო დაფარული და გამოვლინდა და ახლა ვიღაცამ გაავრცელა და მოდი მოვუსმინოთ. მანამდე მინდა უბრალოდ იმის თქმა მსმენელმა მოიწერა და მინდა რომ გამოვეხმაუროთ ამას. ამიტომ ვაკეთებ ამ სათქვათ პაუზა ზას თქვენი ასე ვთქვათ პრეზენტაციაში. ერთი რომ შინაარსობრივად არის შინაარსობრივად აი ეს ანონიმური და ვიტომ გასართობი ესე ვთქვათ ანგარიშებიდან პოსტების გამოქვეყნება, ანტიდასავლური პოსტების და ასე შემდეგ, ანტიევროკავშირული და ანტიევროინტეგრაციული პოსტებისა, ის გზავნილები რაც ჩნდება არის ძალიან ნაცნობი და ნაწილი არის და ერთ-ერთი ზემთხვევა პირდაპირ იმ ნარატივებს, ძირითად ანტიდასავლურ ნარატივებს, რომლითაც მანიპულირებენ დაინტერესებული აქტორები. და აქ მსმენელმა ხო და არაფერი აქ არ არის, ვთქვათ, ისეთი რაღაც დიდად ორიგინალური და უნიკალური, რომ რაღაც დიდად დაფარულიც ამასაც ვიტყოდი. მსმენელი გწერს ასეთ რამეს, რომ ერთი წუთი საინტერესო მსჯელობას გთავაზობთ, ოკეი, კვალი მიდის რუსეთში და რა მერე თქვენ გინდათ თქვათ, რომ პროპაგანდა მარტო რუსეთიდან ხდება და არ ხდება დასავლეთიდან, თუ თქვენ მარტო მომართული რუსეთზე ხართ? მართლა მაინტერესებსო, გვეკითხება მსმენელი. ისე რუსეთი თუ ახსენეთ ამ ლაპარაკში აღარ მახსოვს, მაგრამ საკუთრივ რუსეთის, ხო, აქ დასამალი ნამდვილად არაფერია, რუსეთის ჰიბრიდული ომი, როგორც ისეთი, რა თქმა უნდა, ეს არ არის მხოლოდ რუსეთის ინსტრუმენტი, მაგრამ ის, რომ საქართველო და არა მხოლოდ, არამედ დასავლეთის ქვეყნები შეერთებული შტატების ჩათვლით არის რუსეთის ჰიბრიდული ომის სამიზნე და საქართველო განსაკუთრებით, და ასევე უნდა ითქვას, რომ საქართველო შესაძლოა და მიზესთა გამო, ობიექტურ მიზესთა გამო კიდევ უფრო მოწყვლადი არის ამ ჰიბრიდული ომის კონტექსტში, ვინაიდან აქ არის რაღაცებთან, აი ამ საბჭოთა წარსულის გამო ასე ვიტყვი, რაღაცებთან უფრო ანუ გარკვეული გზავნილების მიმართ უფრო მაღალი არის დაუცველობა, ვიდრე შეიძლება სხვა საზოგადოებებში იყოს. და შინაარსებით ჰგავს ერთმანეთს სხვადასხვა ქვეყნებისა, არის ხოლმე მსგავსებებიც, მაგრამ არის განსხვავებებიც და ამა თუ იმ ქვეყნის და საზოგადოების თავისებურებები გამოყენებული. და როცა შინაარსზე ვლაპარაკობდი აქ, თქვათ, აი ევროკავშირის, ევროინტეგრაციის პროცესის ის რომ იყო გაშაყირება, ასე ვთქვათ, რომელზეც ერთ-ერთ ამბავზე როცა წერთ, რომ ერთი მხრივ
თქვათ ევროკავშირი კარგია, მაგრამ რამ ხელა დავალებების თუ ვალდებულებების რამ ხელა სია არსებობს, რომ ქვეყანამ უნდა შეასრულოს და ამას თუ არ გააკეთებს. გეგონება ის ნაბიჯები ერქმევა რიგ თქვა სხვადასხვა ეტაპზე თუ რაც არის ხოლმე საკუთრივ მაგალითად საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობაში თითქოს ის რაც არის ევროკავშირში შესვლის წესები, მოდით ასე დავარქვათ, იმიტომ რომ არავინ არავის არაფერს აძალებს, აქ ეს არის ქვეყნის არჩევანი. ერთ-ერთი შეკითხვა ამასაც უკავშირდება და მოგვიანებით მინდა მიუბრუნდეთ უბრალოდ მას შემდეგ, რაც ამ ჩვენს თემებს მოვრჩებით. და თითქოს და სინამდვილეში რომ ეს შეუძლებელია და ეს არის ერთ-ერთი მთავარი ხაზი და თემა, რომ ქვეყნის პროპაგანდისა, რომ ქვეყნის ევროკავშირში გაწევრიანება არის არარეალური, არამხოლოდ საქართველოსი, არამედ არაერთი სხვა კანდიდატი ქვეყნისაც და სხვადასხვა შეგიძლიათ აქ ჩვენ ახლა სოციალურ ქსელებზე ვულაპარაკოთ, მაგრამ შეგიძლიათ მოისმინოთ დისკუსიები, ასე ვთქვათ, ბრწყალებს ვაჩვენებ ექსპერტების მსჯელობები და ანალიზები ლიზები სხვადასხვა არხებზე და ძალიან მრავალფეროვანი არის, უნდა გითხრათ, ეს მასალა და საინტერესო არის დასაკვირვებლად ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში. და მსმენელს რომ გამოეხმაურათ ასევე რუსეთზე რატო ხართო დამიზნებულიო?
ხო, რუსეთზე რატო, რა თქმა უნდა, პროპაგანდა შეიძლება სხვა ქვეყნების მხრიდანაც იყოს, მათ შორის დასავლურ ქვეყნების მხრიდან, მაგრამ რა თქმა უნდა ამაზე სხვადასხვა ქვეყანაში მკვლევრები მუშაობენ და ხო შეიძლება გამოვლენილი იყოს ასევე ამერიკის დეზინფორმაციული კამპანიაც მაგალითად აზიაში, რომელიც იყო მიმართული ვაქცინებთან დაკავშირებით. ხო, ესეთიც გამოვლინდა კი. მაგრამ ნუ რა თქმა უნდა მასშტაბი ბევრად დიდია და ბევრად
ახსენებოდა დეზინფორმაცია, დავით, და მაინტერესებს.
ეს ეხებოდა თავიანთი ვაქცინების, ასე ვთქვათ, პიარი იყო აზიაში, აზიურ ქვეყნებში, რომ ნუ რამდენად კარგი ია ჩინურ ვაქცინებთან შედარებით დასავლური ვაქცინები.
აჰა.
და ნუ ხო ამხრივ იყო ისეთი კამპანია. რაც კლავრემა გამოავლინეს.
ანუ რეკლამა არ ერქვა და არამედ იყო კამპანია,
ესე. ეი, კამპანია იყო, იმიტომ რომ ქსელი ქონდათ და ხო ასე აწარმოებდნენ, კი. მაგრამ ბევრად უფრო დამაზიანებელი იყო იგივე რუსული დეზინფორმაციული კამპანია დასავლური ვაქცინების წინააღმდეგ, რადგანაც ნუ ისინი პირდაპირ აცხადებდნენ დეზინფორმაციას, რომ ვაქცინამ შეიძლება სერიოზული, ვთქვათ, რაც საგმართოს არ მოკლას, ან სერიოზულ ჯანმრთელობის პრობლემებს შეგიქმნას. შესაბამისად, ხო, აი ამას თუ შევადარებთ, პროპაგანდა შეიძლება ბევრი ქვეყნის მხრიდან ხორციელდებოდეს საკუთარი ინტერესების გასატარებლად, მაგრამ რუსული პროპაგანდა და რუსული დეზინფორმაცია არის ხოლმე ბევრად დამაზიანებელი, განსაკუთრებით ბევრად დამაზიანებელი ჩვენი ქვეყნისთვის, საქართველოსთვის, რადგანაც ერთ მხარეს ყავს სტრატეგიული პარტნიორები და ნუ მეორე მხარეს ყავს რუსეთი, რომელიც მუდმივად ცდილობდა საქართველოს დესტაბილიზაციას. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ხო, მოწყვლად, როგორც ახსენეთ, უკვე მოწყვლადიც ვართ რუსული პროპაგანდის მიმართ და ამიტომაც ვართ კონცენტრირებული უფრო მეტად ამ რუსული გავლენის ოპერაციებზე, რადგანაც ძირითადად ჩვენთან ის ქსელები, რაც არის და რაც მუშაობს, არის მოდის რუსეთიდან, ამას ჩვენ კი არ ვიგონებთ. უბრალოდ ეს არის ასეთი ფაქტი. გარდა ამისა, როგორც აღვნიშნე, ჩვენ ვიკულებთ დეზინფორმაციას, ანუ ვავლენთ ყალბ ინფორმაციას და როდესაც ამაზე მუშაობთ, არ აქვს მნიშვნელობა ეს ყალბ ინფორმაცია ვინ გაავრცელა. ანუ წყაროს საიდან მოდის, ვთქვათ, იქ არ ვიცი, სხვა ამერიკის შეერთებული შტატებიდან მოდის, თუ ოპოზიციისგან მოდის, თუ მთავრობისგან მოდის, ამას არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, ჩვენ ყველანაირი ყალბ ინფორმაციას ვავლენთ. უბრალოდ ეს იყო მაგალითი ერთ-ერთი ქსელისა, რომელიც წამოვიდა რუსეთიდან. შესაბამისად, ხო, რაც ხშირად ხდება ხოლმე და ამიტომაც გავაკეთეთ ამაზე აქცენტი, თუმცა ზოგადად დეზინფორმაციას ვიკვლევთ, არ აქვს მნიშვნელობა წყაროს, თუ საიდან მოდის ის.
ხო, და რაც შეეხება, ხო, გადავიდეთ იმ აუდიო ჩანაწერის გავრცელების ამბავზე. ერთ შეკითხვას დავსვამდი, მოგისმენთ შემდეგ, რომ თავად მოუყვეთ, ეს შეეხებოდა თითქოს და ეუთოოდირის, თითქოს და არა, სპიკერი ნამდვილი იყო, ეუთოოდირის სპიკერთან ზარს და ამის ამსახველ აუდიო ჩანაწერს. და ასევე აქაც მინდა რომ განმარტოთ, როცა აგვიწერთ ამ შემთხვევას, ანუ ვის მიერ გაკეთდა, ვის მიერ გავრცელდა ეს და ასე შემდეგ. ის ინსტრუმენტები, რომლებიც თქვენ გამოიყენეთ, ვისაც მიმართეთ, ვთქვათ, იქ ექსპერტიზისთვის აუდიოსი და ასე შემდეგ, ეს ვერ იქნება ყოველას ხელში, თუ შესაძლებელია დაინტერესებულმა, ვთქვათ, ადამიანმა, ვისაც შეიძლება ამის დრო ჰქონდეს, მანაც გააკეთოს. რომ ეს ბოლომდე დარწმუნდეს, თუ დაინტერესა ამ დონემდე, რომ აი მზად არის ამაზე გადადოს დრო, ენერგია და ეს გააკეთოს, აი ეს პროცესი რომ მოგვიყვეთ ამის შესახებ. ამიტომ რომ აქ ესეთი ძალიან კონკრეტული მიზანი ჩნდება ბოლოს, ხომ, ასეთი მის რა ქვია, გავრცელების, რომ მოხდეს დისკრედიტაცია კონკრეტული მოძრაობის, პირის და ასე შემდეგ.
ხო, მოკლედ გავასო მაშინ მსმენელს რა გამოვლენთ და შემდეგ გადავალ უკვე იმაზე, თუ შეუძლია ყოველას რომ თქვა ეს ინსტრუმენტები გამოიყენოს და ხო მიაკვლიოს შედეგს. არჩევნების შემდეგ შეხვდა ეს საეჭვო აუდიო ჩანაწერი სოციალურ ქსელში და რა თქმა უნდა შემდეგ უკვე დავიწყეთ პირველ წყაროსიებას, თუ საიდან შეიძლება და გავრცელებული ხო ეს აუდიო ჩანაწერი იყო შემდეგი, რომ ერთი აქტივისტი და ასევე არჩი ევროპა საზოგადოებრივი მოძრაობის დამფუძნებელი გიორგი თაქთაქიშვილი ურეკავს ეუთო ოდირის სპიკერს კატი ანდრიუს და მას ეუბნება ასეთ რაღაცას, რომ არავითარ შემთხვევაში არჩევნების წინ არ აიღო ქრთამი ბიძინა ივანიშვილისგან, თორემ შენ ვეღარ მოახერხებ ქვეყნის დატოვებას, ასე ვთქვათ, მუქარა არის ერთგვარი. რა თქმა უნდა, ეუთო ოდირის სპიკერს ძალიან უკვირს ასეთი ზარი, ნუ პასუხობს, რომ ეუთო ოდირი საერთაშორისო სტანდარტების დაცვით აკვირდება ყოველთვის არჩევნებს და ხო ქრთამს რა თქმა უნდა არიღებს და თხოვს, რომ წერილობით მიაწოდოს ეს კითხვები, რაც შეიძლება ქონდეს ადამიანს, ვინც მას ურეკავს. როდესაც ამ ზარს მოусმინეთ, ნუ რა თქმა უნდა გავგვიჩნდა ჩვენი ეჭვები. Ну, მაგრამ პირველ რიგში, რაც მოვიმოქმედეთ, იყო ის, რომ დავუკავშირდით ორივეს, როგორც კატი ანდრიუს, ასევე გიორგი თაქთაქიშვილს, რომ გადაგვემოწმებინა ამდან ჩედგა მათ შორის ეს ზარი. კატი ანდრიუსმა დაგვიდასტურა, რომ მას ნამდვილად დაურეკეს და ეს, ანუ, ავთენტიკური ჩანაწერი იყო. ასევე მან გითხრა, რომ სთხოვა იმ პირს, რომაც მას ურეკავდა, მიეწერა მეილზე ან WhatsApp-ში, თუმცა ის პირი მეტად აღარ შეხმიანებია. ამის შემდეგ ჩვენ ასევე დაურეკეთ გიორგი თაქთაქიშვილს, მან კატეგორიულად უარყო ამ ზარის განხორციელებმა, თქვა, რომ ხო ის არ არის ამ ჩანაწერში, ვინც კატი ანდრიუს შესაუბრება. ასევე საინტერესოა ის, რომ ინგლისურად მინდის, რა თქმა უნდა, ეს საუბარი და ეუბნება ის ადამიანს.
საინტერესო ნიუანსი იყო, რასაც ჩავალე.
ხო, გიორგი თაქთაქიშვილი ეუბნება, რომ არის არჩი ევროპას დამფუძნებელი, ანუ ინგლისურად ეუბნება, რომ ამ ორგანიზაციის სახელი არის Choose Europe. მაგრამ სინამდვილეში Vote for Europe ქვია ინგლისურად. Ну, რა თქმა უნდა, ეხლა არ შეიძლებაოდა, ხო, ეს ორგანიზაციის თანადამფუძნებელს ვერ შეიძლებაოდა ეს სახელი და რა თქმა უნდა, ამანაც ეჭვები გაგუჩინა.
აი, როგორც არის ხოლმე მაგალითად სხვა როცა თარგმნის, აი, მას ძალიან მარტივ მაგალითს მოვიყვა, სხვა როცა თარგმნის ხოლმე, რიგ შემთხვევაში, თქვათ, მე ან ჩემი კოლეგასად მე თუ არის და უნდა წარგვადგინონ ინგლისურად, რომ თარგმნიან, შეიძლება და ყოფილა რომ ამბობენ Radio Freedom. და სინამდვილეში კი ფრიდომიც თავისუფლებაა, მაგრამ რადიო ლიბერტი არის, ხო, ჩვენი ოფიციალური სახელი. სინონიმია ეს ორი, ნუ აქვს მცირე ხო რაღაც განსხვავება და კონკრეტულად ამ შემთხვევაში აი ეს მაგალითი შეიძლება იყოს მოყვანილი და მე თუ წარვადგენ ჩემ თავს ან ჩემი რომელიმე კოლეგა სადმე და ინგლისურად უნდა გავაკეთო ეს, გამორიცხულია რომ ფრიდამ თქვა. აი ამაზე არის ლაპარაკი და ეს იყო რამაც ასევე დაბადა.
კი, აბსოლუტურად, იმიტომ რომ მათ კი სწორად თარგმნეს, ან Choose Europe, არჩი ევროპას ნიშნავს ნამდვილად, მაგრამ მათ არ იცოდნენ როგორი იყო ინგლისურად, როგორი თარგმნებოდა ორგანიზაციის სახელი, შესაბამისად ეს ვერ გათვალეს და შეეშალათ. Ну, რა თქმა უნდა, ეს საეჭო დეტალები იყო და ჩვენ გიორგი თაქთაქიშვილის პასუხით მოვისმინეთ, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი მაინც რაღაც დასასტურებლად. ამიტომაც გადავწყვიტეთ გამოგვეყენებინა სპეციალური ინსტრუმენტები, რომელიც ჩვენ გვეუბნება შეიძლება იყოს თუ არა აუდიო ხელოვნური ინტელექტის მიერ გენერირებული. ამის უფასო ვერსიები, ინსტრუმენტები ინტერნეტში არსებობს და შეუძლიათ სხვებსაც რომ გამოიყენონ, თუმცა როგორც წესი, მაინც ვერ დაეხმობი ასეთ ინსტრუმენტებს, რაც არის უფასო ვერსია, უფასო ხელმისაწვდომი. მარტო ამაზე დაყრდნობით დასკვნას ვერ გააკეთებ. ერთადერთი ასეთ ინსტრუმენტი არის True Media ქვია, ესეთი ვებსაიტია, რომელიც ნებისმიერ შეუძლია გამოიყენოს ატვირთოს კონკრეტული ვიდეო ან აუდიო. ყველაზე კარგად მაინც ეს ვებსაიტი მუშაობს. თუმცა საკურველია ეს იმდანაც კომპლექსური პროცესია აუდიოს ანალიზი, რომ ამისთვის უნდა გამოიყენო ბევრი სხვადასხვა ინსტრუმენტი. არად იმისთვის რომ კარგად გამოიკვლიო. და ამასთანავე ამაზე აუცილებლად უნდა იმუშაოს ისეთ მოორგანიზაციამ, ვინც ზოგადად აი ამ ხმის ექსპერტიზაზე მუშაობს. შესაბამისად ჩვენ ასეთ ორგანიზაციას დავკავშირდით და არა ერთს, არამედ ოთხ ორგანიზაციას დავკავშირდით იმისთვის, რომ მაინც მოგესმინა ხო ეს სხვადასხვა პერსპექტივა, რომ დაბრუნებულიყავით მაინც ბოლომდე, თუ რასთან მქონდა საქმე. ეს ორგანიზაციები სხვადასხვა ქვეყნებში არიან რეგისტრირებული, მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებში, უკრაინაში, და მუშაობენ კონკრეტულად აი ამაზე, დიპფეიკების ამოცნობაზე და აუდიოს ანალიზზე. მათ თავის მხრივ ყავთ ხომ ისეთი ანალიტიკოსები, მათ შორის დაზვერვის წარმომადგენლებიც, ვინც ზოგადად ამიმართულებით წლებია მუშაობენ უკვე, და რა თქმა უნდა სხვადასხვა ინსტრუმენტებით გადაამოწმეს ეს აუდიო. ჩვენ ვარაუდობდით, რომ ერთი ეს შეიძლება ყოფილიყო ზოგადად ხელოვნური ინტელექტის მიერ გენერირებული ხმა, და მეორე ასევე იმასაც ვარაუდობდით, რომ შეიძლება მარტივად ვიღაცამ დაურეკა გიორგი თაქთაქიშვილის სახელი. თავი წარდგინა, რომ მე ვარ გიორგი თაქთაქიშვილი. თან საინტერესო იყო ის, რომ ამ პიროვნებას ჰქონდა რუსული აქცენტი. დასაწყისში როდეს იწყებს ლაპარაკს,
ანუ რამე ჰგავდა ხმის ტემბრი, თუ ანუ იქ როცა თქვა, თუ ვივარაუდებთ ხელოვნური ინტელექტის გამოყენებაზე,
ხმის ტემბრი ჰგავდა
ძა შეიძლება აიღონ ჩემი ხმა და იქ მიცენ თქვა
თვითონ გიორგი გითხარო ეს ჩემი ხმა არ არისო და არ გავსო ჩემ ხმასა, მაგრამ ცოტა რთულია ხა მისი მხრიდან ამის შეფასება. ხმა ნამდვილად ჰგავდა, ვერ ვიტყვით რომ არ ჰგავდა.
ტემბრი ჰგავდა ხო, ანუ
ხმის ტემბრი ჰგავდა, თუმცა აქცენტი არ გავთ. თავიდან ცოტა ცვლილებას იყო, ანუ ხმის ტონი იცვლებოდა, აქცენტი იცვლებოდა, მაგრამ თავიდან დაკრავდა ეს რუსული აქცენტი. საინტერესო შემდეგ, როდესაც ამ ორგანიზაციამ სხვადასხვა ინსტრუმენტის მეშვეობით გაანალიზეს ეს ხმა, ოთხივემ გამოიტანა ასეთი დასკვნა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ აი რაღაც განსხვავებებს ვხედავთ, ჩვენ ასევე გავგზავნეთ ამ ორგანიზაციებს გიორგი თაქთაქიშვილის ავთენტიკური ჩანაწერი. იმისთვის, რომ ეს ხმები ერთმანეთისთვის შეედარებინათ. ხმები შეადარეს, აღნიშნებს, რომ ერთი და იგივე ადამიანი არ ლაპარაკობს, ანუ ავთენტიკურ ჩანაწერში და იმ აუდიო ჩანაწერში ერთი და იგივე ადამიანი არის ისეც გამორიცხული. მაგრამ აღნიშნეს, რომ რაღაც ელემენტები გიორგი თაქთაქიშვილის ხმიდან არის გამოყენებული, რადგან ხმები ძალიან გავს ერთმანეთს. შესაბამისად, საბოლოო ჯამში დაასკვნეს ასე, რომ ეს არ იყო ხელოვნური ინტელექტის მიერ გენერირებული თავიდან ბოლომდე, არამედ ეს იყო აი, როდესაც აიღებ ადამიანის რეალურ ხმას, გაატარებ მას რაღაც პროგრამულ უზრუნველყოფაში, შემდეგ მოახდენ შენ საკუთარი ხმის კლონირებას, ასე ვთქვათ, გადაადებ ამ შენ ხმას და რაღაც ხმების კომპილაციას მოახდენ. და შესაბამისად ეს იყო სხვა ადამიანის და გიორგი თაქთაქიშვილის ხმების ნაზავი, ამიტომაც ნამდვილად გავდა მის ხმას, თუმცა ხო, ის პიროვნება, რომლის ხმაც ასევე გადადებული იყო თაქთაქიშვილის ხმა, შესაძლოა ყოფილიყო ხო აი რუსულენოვანი ანსლავი, ხო ამას ვერ ვიტყვით რა თქმა უნდა, მხოლოდ ამაზე დახტნობით, მაგრამ ნუ ეს აშკარაა, რომ ქონდა რუსული აქცენტი. ხო, ეს ერთი რაც გააკეთა ამ ოთხმა ორგანიზაციამ, თუმცა გარდა True Media-ისა, რაც მე ვახსენე, რომ ყოველთვის არის ხელმისაწვდომი, ასევე არის ერთ-ერთი ძალიან კარგი ინსტრუმენტი, რომელიც სამწუხაროდ ყოველთვის არის ხელმისაწვდომი მხოლოდ ჟურნალისტებისთვის და ფაქტჩეკერებისთვის. ჩვენ ამ ინსტრუმენტშიც გავატარეთ ეს აუდიო და თან ეს დავანაწილეთ, ასე ვთქვათ, ჯერ ავტვირთეთ მთლიანი ზარ, მთლიანი ჩანაწერი, სადაც კადიან ჯურჟის ლაპარაკობს გიორგი თაქთაქიშვილიც, დააწერა რაღაცა პროცენტით, რომ ეს არის სავარაუდოდ ხელოვნური ინტელექტის მიერ გენერირებული. შემდეგ გავატარეთ მხოლოდ გიორგი თაქთაქიშვილის ნაწილი ამ აუდიო ჩანაწერიდან, ასევე დააწერო ხელოვნური ინტელექტის მიერ გენერირებული, ოღონ უფრო მაღალი პროცენტით, ნახეთ, მთლიან ჩანაწერზე პროცენტი დააგდო. იმიტომ რომ ცალკე როდესაც კატი ანდრიუშის ნაწილი მოვჭერით და ეგ გავატარეთ, დაგვიწერო ეს იყო ავთენტიკური. შესაბამისად აი ნაწილ-ნაწილად დაჭრილით ამოიცნო. ახო, როგორც ვახსენებ, ეს ინსტრუმენტი ყოველთვის არ არის ხელმისაწვდომი, მაგრამ გარდა იმისა, რომ ჩვენ ეს გამოვიყენეთ, რა თქმა უნდა, დამატებით მაინც დასაზუსტებლად დაუკავშირდით სპეციალიზებულ ორგანიზაციებს, ამ მოთხოვ ორგანიზაციებს. გარდა ამისა, გარდა ამ დასკვნისა, საინტერესო იყო ასევე პირველწყაროს დადგენაც, საიდან წამოვიდა ეს აუდიო ჩანაწერი. თვითონ რაც გავრცელდა, ის ვიდეოს სახით იყო, გიორგი თაქთაქიშვილის და კატიან ჯუჟის ფოტოები იყო დატანილი და ასევე დატანილი იყო წარწერა Telegram არხის. გურუზინსკი პრახოშ, ესე ქვია, გურუზინსკი პრახოშ. ხო.
და ქართული გამვლელი, თუ რა რაღაცა.
ხო, რაღაცა მაგას ნიშნავს, მაგრამ კი. შევამოწოთ ჩვენ ეს Telegram არხი. ერთი შეხედვით არის პროუკრაინული Telegram არხი, ძირითადად უკრაინის მხარდამჭერი და წერს ქართველებზე, ქართველ მებრძოლებზე უკრაინაში. აქვს ძალიან ბევრი ისტორია გამოქვეყნებული ქართველი მებრძოლების შესახებ, თუ რასაკეთებენ კონკრეტულად უკრაინაში. და ნუ ძირითადად რაღაცა ბოლო პერიოდში რუსეთის საწინააღმდეგო პოსტებს აკვეყნებს. თუმცა ცოტა ქვემოთაც ჩავყევით, ასე ვთქვათ, წარსულში ვნახეთ ისტორია ამ არხის. ერთი რომ ძალიან უცნაურია, რომ რუსულად წერენ ისინი, თან ამტკიცებენ, რომ ჩვენ ქართველი ადმინისტრატორები ყავსო უკრაინაში ვებძვით, მაგრამ არც უკრაინულად არ წერენ და არც ქართულად წერენ, მხოლოდ რუსულად. ასევე ბევრი პირადი ისტორია აქვთ ქართული ლეგიონებიდან, ქართული ლეგიონების სახელით გამოქვეყნებული. როდესაც ჩვენ დაუკავშირდით ერთი მხრივ ქართულ ლეგიონს, მეორე მხრივ კავკასიის ლეგიონს, ორივე ბრძოლას უკრაინაში. მათ გვითხრეს, რომ საერთოდ არ იცნობენ, ვინ არის ამ არქის ადმინისტრატორი, ну, იქ ახლა ვინც ბრძოლას ქართველები, მათ ერთმანეთს შეხება აქვს, ძირითადად ერთმანეთს იცნობენ. არ იცნობენ, ვინ არიან, არანაირი კავშირი არ აქვთ ამ არხთან. გარდა ამისა, აი სექტემბერში ამ არხმა გავრცელა ისეთი ინფორმაცია, რომ თითქოს ქართველი მებრძოლი უკრაინაში სასიკვდილოდ დაჭრეს. შემდეგ გარდაიცვალა და ნუ მიმდინარეობს ამაზე გამოძიება და ეს იყო ჩვენი ერთ-ერთი ადმინისტრატორია, ამ არხის ადმინისტრატორია ეს ქართველი. საინტერესოა, რომ ეს ინფორმაცია არ გავრცელებულა არცერთ უკრაინულ მედიაში. და ასევე ჩვენ როდესაც კავკასიის და ქართულ ლეგიონებს დაუკავშირდით, მათაც არ გაუგიათ მსგავსი რამ არა და როგორც წესი მათ ინფორმაცია აქვთ, როდესაც ხო ქართველი მებრძოლი გარდაიცვალა უკრაინაში.
ხო, თუ ვინმეს აქვს.
კი, ამის შესახებ როგორც წესი მათ აქვთ ინფორმაცია, თუმცა არაფერი არ გაუგიათ, ანუ მხოლოდ ეს არხი აღწელებდა ასეთი ტიპის ინფორმაციას. ასევე
საინტერესო ნახევარი დაახლოებით დარჩა და
კი, ხო, როგორც ვნახეთ, 2020 წელს იყო ეს არხი შექმნილი და თავდაპირველად გამოირჩეოდა არც თუ ისე კრიტიკული დამოკიდებულებით რუსეთის მიმართ, იცავდა პატრიოტთა ალიანს, აქვეყნებდა ანტიდასავლურ ინფორმაციას ევროპის და ამერიკის წინააღმდეგ და ასევე წერდა იმასაც, რომ 2022 წელს საქართველოს მოსემო უკრაინის შესახებ რეზოლუცია მიიღო მხარდამჭერი, ეს იყო ძალიან დიპლომატიური ტექსტი, მაშინ როდესაც მათი თქმით ეგრეთ წოდებული რადიკალი ოპოზიცია ცდილობდა უფრო ნეგატიურ კონტექსტში წარმოჩენას რუსეთის. შესაბამისად, ნუ რეალურად გავიგეთ, რომ ეს იყო პროსული არხი, რომელიც შემდეგ აგზავნიდა შეფარულად პროუკრაინულ მესეჯებს იმისთვის, რომ ეს საკუთარი თავი, ასე ვთქვათ, და დაეფარა რაღაცნაირად.
ნა ნა, გარკვეული ხო ეს კაცია, რომ ეთქვიან. ძალის ხმევა იმისთვის, რომ უფრო დამამბნეველი ყოფილიყო აღქმა. მე უბრალოდ მინდა მსმენელებსაც გამოვეხმაურო. ძალიან დიდი მადლობა, მაიკო, ამ გაზიარებისთვის. 2 წუთი გაგრჩება. მსმენელი იწერება, რომ მათ შეკითხვა დაგვისვა და თქვენ მაგალითად მოუყვანეთ, ვთქვათ, კი, შეიძლება ნებისმიერი ქვეყანაში იყოს აქტორი, ქვეყნიდან იყოს აქტორი დეზინფორმაციული. სწორედ მაგ პასუხს ველოდიო, მადლობა. ანუ აპრიორი ცუდი რუსეთიდან, რაც შეხება ამერიკას, ხო, ნუ ეს ხო ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორია და ცუდა მომავალი ამასთან ერთად მეგობრები არიან. მადლობა ქალბატონინო, უბრალოდ გული მწყდება ისეთ დაუკრეფავში გადავიდა სწორედ ასეთი მიდგომით, რაც ძალიან სამწუხაროა. ბებია მყავდა რუსი და რა მერე ყოველას მირჩევნია ეს რუსი ხარ მაგის ძახილი, ეს მართლაც სამარცხვინოა. ამ თერში ეგეთი ძახილი ვერ გაიგონებდით ვერაფრით, მაგრამ ერთი რამ მინდა, დიდი მადლობა რომ მოგწერეთ და რა მინდა რა შემიძლია ვთქვა ასევე, რომ როცა ვლაპარაკობთ დეзинფორმაციაზე, დეзинფორმაციული აქტორი შეიძლება იყოს ნებისმიერ ქვეყანაში ნებისმიერი ტიპის აქტორი, ადამიანი, ორგანიზაცია და სახელმწიფო მთლიანად. მე შეიძლება მაგალითად ხვალ მე ესე ვამბობ რა, პირობითად რაღაცა ის გამეჩინდეს მაიკოს მიმართ ავი დამოკიდებულება და რაღაც გავაკეთო, ჩავიდინო მსგავსი მის წინააღმდეგ. ეს იქნება რის თქმა უნდა გარჩევა, უნდა გარჩევას უნდა შევეცადოთ რაღაც რაღაცების და რაღაც დაშავება ვცადო ამითი, ვთქვათ აი ინტერნეტის გამოყენებით მაიკოსთვის. მისი ინტერესების საწინააღმდეგო ჩავიდინო, ესეთი რაღაც დეзинფორმაციული აქტორი გავხდე. რუსეთზე როცა ვლაპარაკობთ, აქ ლაპარაკი არის სახელმწიფო პოლიტიკაზე, რუსეთის კიდევ ერთხელ ვიტყვი ჰიბრიდულ ომზე, რომელიც არის სახელმწიფო დონეზე, რომელშიც მთავარი აქტორები არიან ხელისუფლებაში რუსეთის ასე ვთქვათ ლიდერი პუტინი, რომელიც ამას საჯაროდ აკეთებს ასევე, და ეს არის მნიშვნელოვანი, მისი ხელისუფლების წარმომადგენლები ამ ნარატივებში არაფერი არ არის დამალული და საიდუმლო და დიდად გამოსაძიებელი. თუმცა როდესაც ეს მიდის უკვე სხვადასხვა არხებში და ამაზე იხარჯება ძალიან დიდი რესურსი, კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ფინანსური რესურსი, და ეს კამპანია არ არის მხოლოდ სოციალურ ქსელში, ან ინტერნეტში და ასე შემდეგ, ბევრი სხვადასხვა არხით და ინსტრუმენტით ვრცელდება. ამაზე ვლაპარაკობთ აქ და რაღაცების გარდა ის, რომ საქართველოს, რომ მაგალითად შტატები საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორია, ეს არის ფაქტი, ანუ ეს არ არის საიდანღაც მოტანილი, და რუსი ხარ კიდევ აი და რომ ბებია თუ რუსი ყავს შეიძლება მე მყავდეს ხომ, ვთქვათ, სხვა ეროვნების, მათ შორის არაქართველი ბებია თუ დედა ან მამა და ასე შემდეგ, ეს საერთოდ სხვა კატეგორია და სხვა მოვლენა არის, და ამ ვთქვათ ეროვნებით და ეთნიკური იმით რა ქვია ადამიანის დისკრიმინაცია, ამას თავის სახელი ჰქვია, ამაზეც ვლაპარაკობთ ხოლმე სხვათა შორის. ამიტომ მნიშვნელოვანი სწორედ ის არის, რომ ხო, თქვენგან არ გამიგე ქუჩაში მესმისო, შესაძლებელია, და ეს არის ძალიან ცუდი, როცა ეს ეხება ვთქვათ ეთნიკური ნიშნით აეცალკე ამითი ადამიანის დისკრიმინაციას ნებისმიერი ეთნოსის შესახებ. შეიძლება ეს იყოს რა, ნებისმიერი ეთნოსი შეიძლება იყოს ამისთვის გამოყენებული. ამიტომ ჩვენი ამოცანა და ამ ეთერებისაც არის, რომ სულ ერთია რუბრიკაში ვართ, რომ რა ესე ვთქვათ გავარჩიოთ როგორც ჩინარსობრივად, ისე ინტერესების კუთხით, ისე აქტორების თვალსაზრისით და მასშტაბის თვალსაზრისით, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია. ამიტომ ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ, იმ სმენელს კი, რომელიც ესეთ განწყობაზე ერთი კომენტარია, რომელიც არ უკავშირდება ჩვენი დღევანდელი საუბრის საკუთრივ თემას, არამედ საქართველოს ევროპულ პერსპექტივას, მომავალი გადაიდო ალბათ დიდი ხნითო, ხო, არ ვიტყოდი ასე. და ვერც ვიტყვი დანამდვილებით და კატეგორიულად ასე. ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ და მესმის თქვენი გულის ტკივილი, განწყობა და შევეცდებით, რომ რა ვიცი, ვიყოთ თქვენთან ერთად, ჩვენო მსმენელებო. დიდი მადლობა მაიკო რატიანს. და ის გახოთ მედიის განვითარების ფონდის მკვლევარი. მე გემშვიდობებით რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ხვალ დაგიბრუნდებათ ამ რუბრიკით კი ერთ კვირაში.